Bude reč o poézii. Presnejšie o minimalizme v modernej poézii. V literárnej kaviarni sa posadila k šálke kávy Jana Juhásová. Janka je literárna vedkyňa. Čo presne mám na mysli, ak spomínam jej vedecké smerovanie, nám môže viac odhaliť fragment z jej profesijného životopisu. Jana Juhásová absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V oblasti literárnej vedy graduovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2004 pôsobí na katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sústredene sa venuje dejinám slovenskej poézie 20. a 21. storočia a literárnej teórii. Je autorkou kníh od Symbolu k latencii, Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii, Litanická forma od avantgardy po súčasnosť, Melancholia a zázrak, Progresívne postupy v spirituálnej lyrike. V spoluautorstve so Silviou Kaščákovou napísala slovníček z básničiek a podieľa sa na tvorbe učebníc literatúry a slovníkových diel, napríklad Malý lexikon slovenskej literárnej kultúry po roku 1989, Prolegomena, slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989. To je posledná jej publikačná aktivita z roku 2023, ale viac nám určite už prezradí ona sama. Sme v literárnej kaviarni a tá je plná kníh a kávy. Je to tak všeobecne známe, že si počas dňa môžeme dopriať maximálne 2-3 kávy, aby nám to príliš neuškodilo, aby išlo o kávové potešenie v sprúhu, stretnutie s priateľmi. Otázka na našu hostku Janku Juhásovú sa hneď po mojom kávovom zamyslení týka druhej zložky tejto kaviarne, literatúry. Otázka znie, koľko básni minimálne by sme si mali dopriať napríklad počas roka?
Silvia, ja ti teda na úvod ďakujem za pozvanie do tejto literárnej kaviarne. Dlhšie som u teba nebola a musím priznať, že mi to už aj chýbalo. A teraz poďme teda na tie tvoje literárne otázky, hoci ty vieš, že tá odpoveď nie je univerzálna, čiže koľko básni by sme si mali dopriať každý deň. Sú ľudia, ktorí bez poézie, teda bez tej na papieri, dokážu prežiť celý život a je to úplne v poriadku, ale to, čo by sme si mali dopriať, my všetci, aj teda čitatelia, aj nečitatelia, poézie je aspoň dúšok takej poézie života každý deň, čiže to, čo nám sprostredkúva krásu, nehu alebo prenikavé poznanie.
No dobre, minimálne a koľko básni maximálne?
No ja sa venujem čítaniu poézie profesionálne a musím priznať, že sústredene dokážem za deň prečítať maximálne 2 básnické zbierky, lebo naozaj platí, že dobrá poézia je silná ako dobré víno. No a keď je tá poézia zlá, tak človek zase rýchlo odloží.
Minimalizmu v poézii si sa venovala posledné mesiace intenzívne. Prezrite, z akého dôvodu?
Ty si už spomenula, že takou mojou dlhoročnou výskumnou témou je spirituálna poézia alebo potom prejavy spirituality v poézii vo všeobecne, čiže aj s takým civilným smerovaním. A tentokrát pri tomto projekte, o ktorom budeme trošku hovoriť, som sa chcela pozrieť na tému z iného uhla pohľadu. Je známe, že v tradícii mnohých náboženstiev, nielen kresťanstva, sa zdôrazňuje hodnota jednoduchosti, nenáročnosti alebo askézy. Aj vlastne Ježiš v Biblii vyzýva, aby sme boli ako deti alebo ako poľné lalie, čo ja vnímam aj ako takú metaforu jednoduchého životného štýlu, čiže takého praktického minimalizmu. V kresťanstve, keď sa pozrieme, tak sú niektoré tradície, napríklad františkánska, ktorá je založená na takomto praktickom minimalizme. No a ja som si povedala, že by stálo za to tieto spomenuté znaky preskúmať aj v priestore súčasnej poézie, pozrieť sa, s akými tendenciami sa minimalizmus spája, aké má špecifické podoby u spirituálnych básnikov, ale aj teda u iných básnických línií.
Máme tu okrem kávy rozloženej aj množstvo kníh a ja vidím a viem, že ten projekt, ktorý sa venoval minimalizmu, spojil viacerých autorov. Tak s kým si sa do toho pustila?
No, do tohto projektu som prizvala viacerých kolegov a kolegyne z Katolíckej univerzity, kde pôsobím, ale tiež bádateľov z iných, konkrétne 5 slovenských univerzít a z 2 zahraničných vedeckých pracovísk z Berlína a z Varšavy. Pomáhali nám aj 3 výskumníci z neakademického prostredia, o ktorých som vedela, že téma minimalizmu ich dlhoročne zaujíma. Na túto tému sme za 3 roky také sústredenej pozornosti vydali 2 knihy, viacero štúdií a tesne pred Vianocami 2024 aj kolektívny zborník s názvom Vitalita dostredivého, minimalizmus súčasnej slovenskej poézii a v poézii európskych krajín.
Máme ho tu, ako som spomínala, má zaujímavú obálku, takú fialovo-čiernu, ale je tu viacero farieb a tvarov.
Ja som toho názoru, že keď človek pracuje poctivo na nejakej publikácii, tak taká kniha si zaslúži aj pútavú a zaujímavú obálku, takže aj tentokrát sme si dali na nej záležať. Oslovili sme akademického maliara Pavla Ruska, ktorý je známy abstraktným minimalizmom vo výtvarnom umení, ktorého postupy sa veľmi vlastne hodia aj k tej téme, ktorú sme skúmali.
Áno, máš pravdu s tým výtvarnom alebo s tým výtvarným umením, lebo aj príspevky v tej spomínanej publikácii som už čítala, ale najviac ma zaujímajú konkrétne ukážky z umeleckých textov a priznám sa, že hneď ma upútali ako dieťa obrázky, vizuálne záležitosti. Aj v takej podobe poézie sa dá identifikovať minimalizmus?
Poézia vo všeobecnosti a minimalistická asi ešte zvlášť má vždy blízko k výtvarnému a hudobnému princípu. Aby som to konkretizovala, na minimalizme sú napríklad založené kaligramy, kde sa obsah textu tvaruje do obrazca, ktorý potom korešponduje s jeho významom, alebo tiež optické básne, ktoré sú podobne ako kaligramy modelované do priestoru. S hudbou má zase minimalizmus spoločnú sériovosť, princíp opakovania alebo variovania prvkov v rade za sebou. No a z tohto dôvodu je aj náš zborník zaujímavý aj vizuálne, pretože niektorí autori sa venujú práve takto tvarovaným textom, ktoré sú teda aj jeho súčasťou. Či je to už poézia pre dospelých alebo pre deti. Čiže časť zborníka je venovaná aj detskej literatúre.
Literárnu kaviareň dnes navštívila literárna vedkyňa Jana Juhásová. Zhovárame sa spolu o minimalizme v modernej poézii. Čo to teda je minimalizmus poézii?
Ak by som veľmi tak jednoducho chcela definovať básnický minimalizmus, tak môžeme povedať, že je to schopnosť povedať malým množstvom umeleckých prostriedkov veľa. Minimalistickí básnici pracujú s redukovaným množstvom slov a veršov a zároveň s veľkou bielou plochou, ktorá ich obklopuje. V našej súčasnej poezii takto programovo tvorí napríklad Anna Ondrejková, Rudolf Jurolek, Juraj Briškár alebo Viktor Suchý. Viacerí autori zároveň pracujú s jednoduchým, často priamým a neobrazným jazykom. Môžeme hovoriť aj o takých programovo minimalistických žánroch, ktorými sú napríklad japonské haiku, ktoré má iba 3 riadky a 17 slabík, 5 riadková tanka, básnické aforizmy alebo epigramy. Čo je zaujímavé, tak v tomto našom zborníku nemecká bádateľka Zornica Kazalárska sa venuje aj takej špecifickej žánrovej forme bulharskej poézie, ktorá u nás nie je známa a má názov Nava. Český básnik a zároveň bádateľ Zdenek Wolf zároveň uvažuje nad takým, nie je to teda presne, že básnický žáner, ale útvar, krátka báseň. Ako som už spomínala, súčasťou minimalistických postupov je aj opakovanie a variovanie, tak tu mám taký jeden zaujímavý príklad ešte z roku 1919, keď Gertrude Stein, americká poetka, napísala takú slávnu báseň, ktorej je sekvencia založená na princípe opakovania. Rúža je rúža, je rúža, je rúža. Hoci ju tvoria iba dve slova, text ponúka mnohé interpretácie, napríklad, že veci sú také, aké sú, alebo tým textom je vyjadrený princíp identity, že vec najlepšie opíšeme ňou samou. No a na túto lyrickú hádanku zároveň existuje množstvo ďalších vysvetlení a interpretácií, čiže ak sa vrátim k tej podstate, aj text, ktorý je založený na najmenšom možnom počte slov alebo jednotiek, môže byť významovo bohatý.
Spomenula si niektorých autorov, spomeňme aj ďalších. Môžeme ich zaradiť k minimalistom?
Môžeme sa pozrieť v stručnosti na dejiny slovenskej poezie 20. a 21. storočia, kde nájdeme viacere zaujímavé poetiky, ktoré pracujú s princípmi, ktoré sú blízke teda minimalizmu, ako som ho pred chvíľočkou charakterizovala. Napríklad otec slovenskej poezie, básnik symbolista Ivan Krasko, používa namiesto bohatého básnického opisu, ktorý bol charakteristický pre jeho predchodcu Pavla Orsága Hviezdoslava, náznak alebo synekdochický princíp, ktorého podstatou je to, že časťou alebo detailom sa dá vyjadriť celok. V medzivojnovej poezii boli známymi minimalistami napríklad ženský krehka Maša Haľamová, ktorá pracovala s folklórnymi inšpiráciami a s veľmi krátkým veršom aj strofou, alebo z opačného tábora konštruktivista Laco Novomeský, ktorý sa snažil vyjadriť podstatu významu prostredníctvom farieb alebo geometrických tvarov. Z povojnovej lyriky môžem spomenúť Milana Rufusa alebo Štefana Strážaja. Rufusov básnický program vychádzal z presvedčenia, že sila slova sa rodí z hlbín ticha a Rufus toto ticho často aj tematizuje vo svojej poezii alebo tvorí texty, ktoré sú podobné prísloviam alebo gnómam. Štefan Strážaj zase často pracuje s takým žánrom lyrického zátišia, ktorého podstata spočíva v tom, že inštalácia a opis vecí v priestore majú poukazovať na ľudskú stopu, ktorá ako keby s týmito vecami súvisí.
Poslucháčom je iste známe meno Maša Haľamová. Určite registrujú tvorbu autora Milana Rufusa, Štefana Strážaja. spomenieme aj nejakých autorov po roku 1989?
Môžem spomenúť tých, ktorí sa objavujú práve v tomto našom zborníku, pretože on je zameraný na výskum minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii. Takže takým zaujímavým projektom je autor optickej poézie Milan Adamčiak, filozofujúci básnik Jan Buzáši, poetky Anna Ondrejková a Viera Prokešová zo spirituálnych básnikov, ktorým som sa špeciálnejšie venovala. Sú to najmä Erik Jakub Groch a Rudolf Jurolek a v zborníku nespomenutý, ale teda s výraznou takou minimalistickou linkou Peter Milčák. Potom ďalší autori sú Ľuboslava Damuštín alebo básnici aforizmov Tomáš Janovic a Juraj Bríškár. Bohatý priestor má minimalizmus aj v poezii pre deti, špeciálne v tvorbe pre najmenších alebo v už spomínaných obrazových básniach.
Je to naozaj veľké množstvo autorov, možno to poslucháčov aj prekvapí. Zazneli mnohé mená, možno viac známe, menej známe. Predtým si spomínala minimalizmus aj ako program. Z týchto autorov, alebo niektorí autori a autorky majú minimalizmus ako svoj program?
Majú ako tendenciu, napríklad už spomenutý Rudolf Jurolek, Anna Ondrejková alebo Juraj Bríškár, ale ak by sme sa držali tohto termínu tak striktne literárno-vedne, tak existuje aj také hnutie minimalistické v umení, ktoré sa v slovenskej poézii až tak výrazne neprejavilo, ale v tej svetovej poézii dominovalo v rozmedzi 60. až 80. rokov. Tie impulzy do slovesného umenia prišli z výtvarného umenia, kde v 60. rokoch vznikol minimalizmus ako reakcia na abstraktný expresionizmus a v tom čase bol veľmi populárny aj minimalizmus v priestore hudbe alebo v architektúre. Dôležitými znakmi bolo napríklad potlačanie subjektívnosti a expresivity, snaha o objektívnosť, vecnosť, ale tiež o médium tvorby, čiže jazyk, jeho jednotky, ako je napríklad zvuk, alebo slabika, alebo rytmus, a tiež o typografiu textu. Ak by našich čitateľov zaujímala táto téma bližšie, teda aj v tých historických kontextoch, tak náš tím napísal jeden článok s názvom Básnický minimalizmus, krátky úvod do problematiky, kde sa venujeme teda aj týmto témam, a vyšiel v časopise Litikon v jeho druhom čísle v roku 2022.
Jana Juhasová, ktorú dnes máme v literárnej kaviarni, sa ako literárna vedkyňa venuje viacerým oblastiam, ale takmer vždy ide o básne a najmä o poéziu pre dospelého čitateľa. Nemôžem sa tváriť, že ma nezaujíma podoba minimalizmu v poézii pre deti, a ja som sa veľmi, veľmi stručne venovala tejto téme v rámci odborného príspevku. Kladiem si otázku, či k malej básni patrí malé dieťa. Alebo opačne, či si malé dieťa zaslúži malú báseň.
No, tu by som, Silvia, prenechala priestor tebe, pretože ty si odborníčka na detskú poéziu. Takže ja ti teraz tú otázku ako bumerang vrátim. Pýtam sa ťa, že či je priama úmera medzi krátkou básňou a detským čitateľom, čiže takým, ktorý ešte nemá čitateľskú skúsenosť alebo dostatočne vyvinutú pozornosť, či je v takom prípade krátka báseň vnímateľná aj ako uvádzanie dieťaťa do sveta literatúry.
Tak sa nám tu vymieňajú úlohy, ale áno, dá sa na to pozerať takto veľmi pozitívne. Krátka báseň, báseň krátkeho strihu môže byť, myslím si, pre deti takou stupenkou k poézii. Áno, poézia pre menšie deti, pre predčítateľa má spoločné črty a je tam tiež minimalizmus pri vyjadrení, vyjadrovacích a zobrazovacích prostriedkoch, v inklinácii k rozsahovo kratšej básni. Vlastne to veľmi konkrétne môžem hneď doložiť menami autorov, ktorí písali alebo píšu básne pre deti, napríklad Daniel Hevier, Marta Hlušiková, Tomáš Janovic, Jan Milčák, určite František Rojček, Jana Bodnárová a ďalší. Pre deti tá umelecká literatúra je určite oblasť minimalistického písania. Stratégie toho písania určite nemusia byť zárukou kvality. Asi aj preto vznikla moja otázka. Ale ak sa pozrieme napríklad aj na Riekanku v ranom veku dieťaťa, tak už môžeme hovoriť o uvádzaní do sveta literatúry. Áno.
Ďakujem ti a ja len chcem našim poslucháčom teda povedať, že okrem Silvii Kaščákovej sa tejto téme v našom zborníku venovala aj Mária Halašková.
Minimalizmus je naozaj zaujímavá kategória.
Ja som fanúšikom minimalizmu naozaj v jeho rôznych prejavov a v neposlednom rade aj preto, že nás aj prostredníctvom umenia nabáda žiť jednoducho a skromne aj v našich osobných životoch a zároveň aplikovať tieto hodnoty do spoločenských diskusí, ktoré sú veľmi dôležité aj v dnešnom stave takého globálneho ohrozenia životného prostredia, energetických zdrojov v ekologickom aj ekonomickom kontexte. Takže naozaj oplatí sa vlastne zaoberať, uvažovať nad jednoduchosťou v rôznych kontextoch.
Prešli sme od detí trošku k dospeláckym témam. Myslíš si, že sme zavalení slovným smogom, že naozaj stíhame vnímať len slogány, motá, citáty, krátke informačné texty? Často o tom takto debatujeme aj so študentmi, že nie je čas na čítanie, nie je kapacita, sila, záujem, alebo chceme rýchlo a hneď dozvedieť sa, nestrácať čas. Je tu minimalizmus výhodou? Predsa hovoríme o tom, že aj krátka báseň môže byť naplnená na prasknutie a nie každý ju dokáže stráviť.
Ty si už trošku na to odpovedala, že krátke texty môžu byť nielen ako keby tou výhodou, ale môžu byť náročnejšie práve že na čítanie ako tie dlhé. V podstate minimalizmu je taká idea, že práve tie krátke básne vyžadujú dotváranie zo strany čitateľa, čo nemusí byť pre každého jednoduché, najmä pre ľudí, ktorí v umení skôr hľadajú oddych a hotové významy. Keď sa pozrieme napríklad na žáner haiku, ktorý je typický teda minimalistický žáner, hoci ide len o trojveršové texty so 17 slabikami, v japonskej kultúre sa tento žáner spája s takým hlbokým filozofickým či náboženským nazeraním. Haijiovia, čiže autori haiku, sú veľmi vážení, pretože sa verí, že dobré haiku dokáže napísať naozaj len výnimočný človek. A to je z toho dôvodu, že haiku vyžaduje jednak takú mimoriadnu schopnosť sústredenia sa, pozorovací talent, schopnosť zachytiť v kráse okamihu či v pominuteľnom prírodnom jave niečo univerzálne. Čiže keď sa teraz vrátim ale z inej strany k tvojej otázky, že či vlastne dnešná doba, ktorá má rada slogany, motta, citáty, krátke informačné texty, aj inklinuje skôr ku krátkým básňam, tak dá sa na to pozrieť aj z tejto strany, pretože naozaj žijeme v rýchlej dobe, ktorá má rada instantné veci a texty, a mladí aj z mojej praxe pedagogickej môžem povedať, že vyhľadávajú radšej texty, ktorých rozsah je podobný Instagramovým statusom alebo SMS správam, takže aj teda minimalistické texty môžu mať u nich zvýšenú šancu.
A máš po ruke nejaké príklady? Nalistujeme niečo? Prečítame poslucháčom?
Môžeme si skúsiť prečítať zo pár aforizmov Juraja Briškára a hneď vyskúšať aj ich účinok na poslucháčov. Rádia Lumen, sú to krátke monostichy, čiže jednoveršové texty. Kto padá, robí tak celou svojou váhou. Ak dokážeme zažať svetlo, neznamená to, že mu rozumieme. Obloha nič neskrýva, no nemôže povedať pravdu. Stačí jeden rybár a celé more sa stane pascou. Bez dažďa by nebolo čo skrývať. Koberce zjemňujú naše postoje. A pridám ešte dva krátke texty nášho spirituálneho súčasného básnika Rudolfa Juroleka, aby mali poslucháči kontakt aj s tou spirituálnou linkou. Oba texty sú zo zbierky Smrekový les. Zdôrazňuje sa v nich hodnota kontaktu človeka s prírodou, hodnota takej harmonickosti života, jednoduchosti, obyčajnosti, sústredenosti. Vyčistiť sa, sústrediť, vojsť do svojich buniek. Mnohého sa musím zdať, veľa toho musím nemať, aby som pochopil strom, vnikol do modroty modrej. Takže to je prvý text. Druhý. Chvejvé tiene tráv na trblietavom dne bystriny, dvonistá lesná cestička, dých lesných zvierat, farby polných plodov, vôňa žihľavy. Tak z tohto sa spriada nebo, z tej najskromnejšej látky sveta?
Sme v literárnej kaviarni a zamýšľame sa spolu s literárnou vedkyňou Janou Juhásovou nad minimalizmom v modernej poézii. Zdá sa, že ide o rozsiahlu tému, ktorá presahuje do ďalších oblastí umenia, ku ktorým máš ty sama blízko, čo teba osobne fascinuje, lebo cítiť z tvojej práce aj výrazu, nadšenie, to sa nedá poprieť.
Ja mám veľmi rada okrem slovesného umenia výtvarné umenie, kde sa tiež môžeme stretnúť s mnohými zaujímavými prejavmi minimalizmu, ako som aj spomínala aj v tom historickom kontexte, práve že ten výtvarný minimalizmus predchádzal iným druhom umenia. Čo mám ja rada? Môžem spomenúť japonskú kaligrafickú tušovú maľbu, ktorá pracuje s jemnou líniou a s detailom. Zo súčasných slovenských umelcov, napríklad košického maliara kazachstanského pôvodu Olega Šuka, ktorý bol zároveň aj zenovým majstrom. No a ak mám teda priestor, tak rada spomeniem z tohto miesta aj ružomberskú umeleckú komunitu, ktorá má k minimalizmu u viacerých jej autorov blízko. Napríklad akademický maliar Jan Kudlička, ktorý vytvára také minimalistické prírodné partitúry, alebo potom sochár Rastislav Biarinec, ktorý spája prírodné elementy s čistými líniami. Už spomenutý autor našej obálky, Pavol Rusko, ktorý pracuje technikou abstraktného minimalizmu, ale v Ružomberku žije aj taký zaujímavý hudobný skladateľ svetového formátu, Peter Machadík, ktorého tvorba mi veľmi pripomína diela estonského hudobníka Arva Perta napríklad.
Zase si to potvrdila, že máš prehľad, máš záber, nadšenie pre vec a tvoje nadšenie je nákazlivé. Poznám to aj z našej spolupráce pri písaní knihy Slovníček z básničiek, kde sme, ako si samozrejme, tiež vložili, alebo nájdeme tam nejakú spojitosť s minimalizmom v poézii. Však, ale nepúšťam sa do toho, ja povedz to ty, prosím.
Tak ja ti ďakujem, že si spomenula toto naše spoločné dielko. Môžem z tohto miesta hrdo poslucháčom Rádia Lumen prezradiť, že knihu Slovníček z básničiek, ktorá vyšla v roku 2023 a poňali sme ju ako autorskú knihu a zároveň Bedeker teórie poézie pre tínedžerov, sme písali obe s takou veľkou radosťou a nasadením. Ja som sa v nej snažila o vtipné, múdre a zrozumiteľné hesla literárnych termínov a Silvia Kaščáková vytvorila ku každému heslu originálnu autorskú báseň. No a ako teda toto naše dielko, ktoré sme plánovali teda iniciovať aj do pedagogickej praxe, súvisí s minimalizmom, asi tak, že časť hesiel je venovaná aj krátkým básnickým žánrom, ktoré kritériá minimalizmu spĺňajú. Je tu napríklad akrostich, aliteračná báseň, epigram, hádanka, haiku, kaligram, limerik, riekanka, ale aj iné.
Môžem prečítať poslucháčom ukážku zo slovníčka, čo mám nalistovať?
No, skúsme im prečítať báseň na princípe kalambúru a potom niektoré texty s epigramatickým princípom, cez ktoré vysvetľujeme stopové útvary, trochej, daktyl, jamb, prípadne aj ty vyber nejakú báseň, ktorá je ti blízka.
Tak idem na to. Maliar. Bol raz jeden maliar, celý život mal jar. Nemal veľa farieb, maľoval len stromy. Modrou nebo, žltou slnko a zelenou stromy. Trochej. Dobré známky nie sú všetko. Máme na to doma svedkov. Daktyl. Nemusíš ulietať na sieti, takéto lietanie neletí. Daktylo trochej. Pôjdeme k sebe, budeme spolu. Natiahni ruku, porazíš smolu. Trochej o daktyl. Ktorý dobrodruh leto zavinil? Školy od zajtra hlásia prázdniny. Jamb. Keď veríš, čierna zmizne preč. Každúčká ťažkosť stratí reč. Pán neba podá za nás smeč. Limerik. Bol jeden deduško z Prešova, behával každý deň odznova. Zdolal vrchy aj briežky, dotkol sa rovno bežky. ten bájny športovec z Prešova. Jedna pani z Ružomberka nafarbila húske pierka. Zabudnite na bielu, túžila mať korelu. Chytrá pani z Ružomberka.
Tlieskám.
Ďakujem. Vyberieme aj ukážky z tvorby slovenských autorov, ktorých v relácii spomíname a prečítam ich na záver. Ale neustále mi napadá, keďže sme v Rádiu Lumen, minimalizmus ako stručnosť v súvislosti s homíliou vo veľkonočnom období, keď mi hovoril jeden kňaz príhodu, ako sa postavil k pultu počas kázne a povedal: Ježiš žije. A viac nič nedodal, vlastne to bola celá homília. Veriaci mi to iste pohlo, niekto možno nestihol ani zaregistrovať, čo sa deje. Čo na to povieš?
No, na takúto krátku a výstižnú minimalistickú kázeň možno povedať už iba krátke amen. Na záver k nemu môžeš ešte prečítať minimalistickú báseň, ktorá sa mne veľmi páči, má veľkonočný motív, príznačný pre tieto dni. Autorom je Klaus Merz a volá sa Veľká noc. Ja ti zároveň, Silvia, ďakujem za pozvanie a našim poslucháčom želám pokojné a zároveň radostné veľkonočné sviatky.
Je to vzájomné, nech sa ti daria všetky tvoje literárne projekty, aktivity, nech máš veľa síly, zdravia a chuti pokračovať s poéziou ďalej a otvárať stále nové básnické zbierky pre čitateľov. Hostkou v literárnej kaviarni dnes bola Jana Juhásová, literárna vedkyňa. Tu je spomínaná báseň na záver. Klaus Merz, Veľká noc. Kukučka nás volá. V Birkenau spievajú drozdy. Starý strážca synagógy v Kazimieži mi v tme otcovsky narovná golier na kabáte. Rudolf Jurolek už. Už by mi mal byť svet jasný. Už by som ho nemal riešiť, ale vidieť. Už by som mal byť živý. Rudolf Jurolek, čo nás ctí? Čo nás ctí inak lumpov a sebcov nenapraviteľných? Čo nás čistí a prepaľuje? To sú chvíle, keď nevidíme nič, iba nebo. Andrea Kočalková. Sú malé stopy zapísané v snehu, kam nikto nechodí. Zas vydal svoje plody starý orech pri opustenom dome. Na brehu rieky dieťa a pes objavujú svoj zázračný svet.
pod korunami starých líp vo voňavej tôni prežiť deň. Angela Repka. Nebeský úsmev božským prstom kreslený nad ránom do úst. Vrúcna modlitba každé ráno to isté, svetlo rozkvitá. Jemné kruhy slov spájajú naše duše vstávanie z mŕtvych. V jesennom lístí živá pahreba leta krváca vínom. Hviezdy a múšle na pláži to minulé nás opäť nájde. Let balónom. Nežná reč oblakov v modrastom bruchu neba bubliny hodvábu. Juraj Briškár. Oblaky uchovávajú ideálnu podobu krajiny. Vietor predlžuje rozhovory o počasí do nekonečna. Kto je stratený, môže ísť stále ďalej. Kruh, v ktorom kto si bezradne rozhadzuje rukami, dokáže merať čas. Oči nás nútia k poznaniu, ktoré sami nechápu. Viktor Suchý. Rozhlas. Kroky a vlny vplyvom poveternostných podmienok menia dĺžku. Príručná batožina. Prv ako vzlietne, musí sa zmestiť do železného rámu. Na pláži. Prikladám mušľu k uchu, akési tajné more bez šumu. Svetelné roky skoro celé v skoro celé, aprílová loď. Postavím na čaj, sadnem si do spomienok, mačka si ľahne. Juraj Kuniak. Ondrušovské hajku. S tmy vykročí kto si a za ním vždy ten istý, nepoznaný. Rudolf Jurolek. Zvony odbijajú poludnie, ležím na lavičke v lesnom parku. Hľadím do neba cez zelený trblec stromov. Evolúcia na mňa zabudla. Ešte vo mne zostali zreteľné zvyšky raja. Za pozornosť ďakuje hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátorka relácie Silvia Kaščáková.